Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 23-aprel shanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
они могут отразиться и на судьбе крымтатар, которые живут в других государствах, если эти государства находятся под контролем.
Крымтатарлар парламентини экстремист деб таъкидлаган Россияга нисбатан танқидлар ёғилмоқда.
Беруний хазратларини қабр мақбарасини очишга нима даъват қилди? Хароб бўлиб ётибди ҳозир. Yoki Bobarahim Mashrab ishkamishda yotibdi.
Afg'onistondagi turkiy xalqlar obidalari xarob ahvolda. O'zbekiston ularni ta'mirlamoqchi.
Peshmerga ba ta'kid xuday dunyo agadlariga va hazrakim davasim.
Kurdlarning Peshmerga qo'shinlari qo'mondoni Sulaymoniyadagi qarorgohida choy ichib o'tiribdi. Dasturxonda shirinliklar, stol tagida esa snayper miltig'i.
Shu to'lqinda qoling.
Rossiya Adliya vazirligini Milliy majlisini taqiqlash qarori xalqaro hamjamiyat noroziligiga ham sabab bo'lmoqda. AQSh hukumati Rossiyadan bu qarorni bekor qilishni talab qilmoqda. Yevropa parlamenti Qrim tatarlariga nisbatan tazyiqlar oshishidan xavotirda. Milliy majlisga ko'ra, Rossiyaning bu tazyiqlari Qrim tatarlarini o'z vatani ozodligi uchun kurashdan to'xtata olmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh davlat departamentini, Rossiya Adliya vazirligini Milliy majlisni ekstremistik tashkilotlar safiga qo'shish qarori yuzasidan bildirgan bayonotida, majlis tarixan davomli tazyiqlar ostiga olingan Qrim tatar xalqi, uning qadr-qimmati, madaniyatini saqlab keluvchi muhim tashkilotligi qayd etiladi. Rossiya majlisni ekstremistik tashkilotga tenglashtirishi ortidan Yevropa ittifoqi, Turkiya ham keskin bayonotlar bilan chiqishdi. Milliy majlis raisi Refat Chubarov bu qaror ochiqlanishidan so'ng Yevropa parlamentida uchrashuvlar o'tkazib qaytdi. Uning ta'kidlashicha, muzokaralarda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish lozimligi muhokama qilingan. Refat Chubarovga ko'ra, Qrimdagi vaziyat ayanchli qolmoqda. Hozirgacha bir nechta Qrim tatarlari bedarak yo'qolgan. Undan oshiq faollar hibsda ushlab turilibdi. Yaqindan Qrim tatar jurnalistlarining uylarida ham tintuvlar o'tkazilgan.
По-друге, одночасно з намаганням розгромити Меджліс Кримським народом, по Криму пройшлися знову обшуки, затримання людей. І до тих 11 людей, кримських татар, які сьогодні знаходяться у застінках, зашованих в Криму, додалися ще двоє. Молодих кримських татар 23-24 років. І таким чином разом з Ахтемом Кіхозом, заступником голови Меджлісу кримцарського народу.
Милли Мажліс Қрим татарлар үшін өте мухим орган. Ташкілот расмі мақомге ерішмаген. Ама оның рахбарларыны кенгешіні сайлашта, нафағат Қрымдаге, шунидік дүнья бойлап тарқаген Қрым татар жамаларының барчасы іштірок етады. Айрым фаолар Милли Мәжіліс экстремистік ташкілотке чықарылышыны бұтын Қрым татар халқыны хақоратлашке тенгіләштірішмоқты. Милли Мәжіліс раисіге көрі бұ қарор Россияның босқынчілік сиясатыға қаршы тұрген Қрым татарларыны өз ватанадан сықып чықарышке қаратылған. Qrim tatarlarining nafaqat o'z vatanlari Qrimda, balki Rossiya siyosatiga bo'ysunuvchi boshqa davlatlardagi Qrim tatarlarini ham qo'rqitishga, tahlikaga solishni ko'zlamoqda.
Bu решения дискриминационного характера, которые принимаются Россией в отношении крымских татар в оккупированном России Крыму, они могут отразиться и на судьбе крымсатар, которые живут в других государствах, если эти государства находятся под контролем кремлевской политики. Кремль может давать указания конкретно силовым органам, даже должностным лицам, и эти органы со своей стороны могут применять меры репрессивного характера или крымским татарам, и не только крымским татарам, если они в своих странах выступают в защиту крымских татар.
Россия для Вазирлигини бу қарор баробарда. Қырым Республикасы Олий судыда Милли Мажлис иши юзасидан маҳкама жарайони давом этмоқда. Қырым прокуратурасы фаолиятини тақиқлаш ярым оралдаги айрим қырым татарлари шикояти асосида кўриб чиқилаётганлигини иддао қилмоқда. Қырым Россия томонидан ишғол қилинишидан 2 йил ўтиб Yarmorolda Qrim tatarlarga tegishli ko'plab axborot vositalari yopildi. Qrim tatar tilidagi milliy televideniya faoliyati to'xtatildi. Rossiya ishg'oliga qarshi turgan Milliy majlis yetakchilari Mustafa Jamilov, Rifat Chubarov Yarmorolda inson huquqlari bilan shug'ullanib kelayotgan bir nechta faollarning Qrimga kirishi taqiqlab qo'yildi. Milliy majlis raisi Rifat Chubarov Rossiya Adliya vazirligi qarori ortidan xalqaro jamoatchilikka murojaat bilan chiqdi. Unda xalqaro hamjamiyat Rossiya agressiyasiga qarshi keskin munosabatga, Rossiyani navbatdagi qurboni kim bo'lishi mumkinligini kutmaslikka chaqiriladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbekiston Afg'onistondagi turkiy xalqlarga tegishli barcha tarixiy obidalarni ta'mirlamoqchi. Xalqaro Bobur jamg'armasi raisi Zokirjon Mashraf Hirot viloyatiga safar qilib bu haqda bayon qilar ekan, Afg'oniston ziyolilari bu tashabbusni qo'llab-quvvatlamoqda. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Xalqaro Bobur jamg'armasi a'zolari shu paytgacha 8 marotaba Hirot viloyatiga safar qilgan, bir necha obidalarni ta'mirlagan. Xalqaro Bobur jamg'armasi raisining aytishicha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ularga dunyo bo'ylab ajdodlar barpo etgan inshootlarni topib, qayta ta'mirlashni buyurgan. Zokirjon Mashraf BBC Afg'on O'zbek xizmati bilan suhbatda tarixiy obidalar yo'qolib ketish arafasida deya xavotir bildirgan. Befarqlik, loqaydlik haqida shikoyat qilar ekan, o'zbekistonlik olim Afg'onistonda O'zbekiston hukumat tomonidan bir necha payt avval qayta qurilgan tarixiy obidalar buzilib ketganini aytgan.
Beruniy hazratlarining qabr maqbarasini ochishga nima da'vat qildi? Nima zaruriyat bor? Xarob bo'lib yotibdi hozir. Shalpayaga qo'shilib ketishiga 1-2 metr qolgan. Yoki Bobarahim Mashrab ishkamishda yotibdi. Xaroba paxsadan qilingan, turpodan qilingan bitta hujrada yotibdi. Buni shunday holatga tashlab qo'yishga kimdan so'rash kerak uni natijasini? Yoki bo'lmasa, masalan, Mavlono Lutfiyning qabr maqbarasi umuman yo'qolib ketgan. O'zbek tilini asoschilaridan bu Alisher Navoiydan bir qancha yoshi ulug' ustozi bo'ladi. Uni qidirib topguncha biz 3 kun vaqtimiz ketdi. Topgandan keyin u yerga yodgarlik qo'yib ketdik, devorga yopishtirib. 1.5 yil tarada kirib, uni sag'ana toshini yasatdik O'zbekistonda. Uni maqbarasini tayyorladik, olib kelib qo'ydik. Mana qaytib kelib 10 yildan keyin borib ta'mirladik. Ashuni o'tiradigan o'tirguchi ham o'g'irlab ketilgan. O'rab qo'yilgan bizda reshotka deyiladi. Ashu qo'rg'oni ham eshigi chiqarib ketilgan. Yoki bo'lmasa, marmar toshlar atrofga qo'yilganlari olib ketilgan yoki sindirilgan. Bu oson narsa, o'nglasa bo'ladi, lekin shunga nima zaruriyat bor edi? Demak, o'shardagi xalq shunga tayyor emas. Uni tarbiyalashimiz kerak. Uni, demak, birgalikda tushunchalar olib borishimiz kerak,
dedi Xalqaro Bobur jamg'armasi raisi Zokirjon Mashrab. Juzijon universitetida o'zbek tili va adabiyoti bo'limidan Said Nurlo Aminyor nazarda Afg'onistonda turkiy xalqlar obidalari haqiqatan ham vayrona. Hukumat ham bunga befarq. Ularni asrash uchun mablag' ajratilmaydi.
Boshqa tashqi ulkalar, ayniqsa O'zbekiston ulkasi, ular ko'mak qilmoqchilar, yordam berib shu binoni qayta qurish uchun xeyr ishlar qilishga harakat qildilar. Lekin bilmadik, o'sha zamon Hirot boshliqlari, hokimlarimi yo'q yuqoridan markaziy davlat boshliqlarim shu imkoniyatni ularga yaratmadilar. Meni bilishimcha yo eshitishimcha ular mayus bo'lib qaytadan bu ishdan qo'l tortdilar, ketdilar. Endi mana shu Sampizi ham Amir Alisher Navoiyning 575-yillik tug'ilish munosabati bilan qurilgan Sampizi hamda tashqi mamlakatlardan ishtirok etdi va ular borib amalan O'zbekiston ulkasini ham professorlari, donishmandlar va bilimdon farhangi shaxsiyatlari Navoiy soyib maqbarasidan ko'rib chiqdilar va boshqa obidalarni Hirotda bo'lgan obidalardan ko'rib chiqdilar. Bilmadim endi bundan buyon davlat nima iqdom qo'liga oladi, buni zamon so'raqasi.
Afg'onistonning ko'plab hududlarida turkiy xalqlarga tegishli qadimiy obidalar mavjud. Hirot obidalar markazi, Kobul, G'azni, Taxxor, Mozori Sharif, Sarpul, Faryob va Juzjonda ko'hna maskanlar bor. Hammasi yo'qolib ketish arafasida.
Birinchidan Hirot shahriga Timuriylarni, Timuriy turklarni, bularni poytaxtlari va boshkentlari va markaz mamlakatlari bo'lgan va Navoiy soyib, Sulton Husayn Mirzoyi Boyqaro, Shoruh Mirzo ularda avlodalari hammalari bu yerda hukumat surganlar va Gavharshod Begum ularda maqbarasi bor. Va Hirotda shunday ko'p obidalar borki, turkiy tabor ulusga va butun Afg'oniston bo'ylab hamma xalqlarga, ayniqsa turkiy tabor ulusining farhangiga tegishli. Kelsa Mazori Sharifga shundoq va Sarpulga o'sha ko'prik yo pul xishti Juzjonon Sarpul yodlanadi. Amir Alisher Navoiyning yordami va tashabbusi bilan va buning iqdomi bilan obod bo'lgan Afg'onistonda turli viloyatlarida turkiy tabor ulusiga tegishli obidalar mavjud. Ammo bularga davlat ko'zga ko'ringan ko'p katta-katta obidalar ki, endi mana shu to'rtta minorki Hirotda bor. Shu hatto sarak unda orasidan o'tgan, agar bunga tavajjuh bo'lmasa, shu minorlar katta tarixiy iftixorot, hatto bu chapa bo'ladi. Buzilib ketadi. U boshqa mana shunday obidalarga davlatning nimasiga e'tibor va farhang vazoratida sab bo'lgan bu qismatga tavajjuhsizlik bo'lib kelgan va davlat uncha talosh etmaydi.
O'tmishda turkiy xalqlarga qarshi keng ko'lamli kurash olib borilgan. Ziddiyatlar natijasida tarixiy joylar nomi pashtunlashtirilgan. Noyob kitoblar xalq qo'lidan qayta chop etish bahonasi bilan yig'ib olingan. Keyinchalik yoqib yuborilgan.
Masjidlar, madrasalarga murojaat qilgan, uylarga, ko'chalarga borgan, mardumda aldab pul berib, hatto ularga baxshish berib, shu bobotin xotinlardan, yo cho'llardan, yo mulla imomlardan shularda oldidan daraglashib kitoblarni yig'ishtirgan. Buni hammasini ta'assuf bilan aytganda kuydirganlar. Hatto qabr toshlarini buzib, sindirib, eshitishimizcha Omudaryo va bo'lmasa boshqa joylarga eltib taylaganlar, ko'mganlar o'rtan keskida.
Suhbatdoshimiz fikricha Afg'oniston hukumati turkiy obidalarga nisbatan befarq ekan, O'zbekiston hukumati ularni ta'mirlab xalqqa ulkan yordam bergan bo'ladi. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Ekspertlarga ko'ra, Islomiy davlat to'dasi Iroq va Suriyada qo'lga kiritgan san'at asarlarini katta miqdorda sotib pul qilmoqda. Millionlab aholi yashovchi hududlarni boshqarayotgan guruh uchun bu biznes. Antiqa buyumlar dunyo bo'ylab bozorlarda paydo bo'lyapti. 2015-yilning mayida Islomiy davlat Suriyaning ko'hna Palmira shahrini bosib olgan edi. Grek, Rim va Fors imperiyalari davridan qolgan xarobalar, UNESCO ro'yxatiga kiritilgan obidalar bor bu yerda. Bebaho meros yakson bo'ladi degan qo'rquv bor edi. Suriya armiyasi o'tgan oy Palmirani qayta qo'lga olganida haqiqatan bir necha yodgorliklar yo'q qilingani ayon bo'ldi. Jihodchilar qadimiy qabrlarni talon-taroj qilgan, ammo aksar imoratlarga ziyon yetmagan. Ekstremist guruh madaniy merosni yo'q qilishi uning mafkurasiga, tarixni qanday talqin qilishiga bog'liq, deydi Johns Hopkins universitetidan professor Daniel Server.
Yeah, they would say they're restoring the true Islam.
Haqiqiy islomni tiklayapmiz deb aytishadi. Ularning Muhammad payg'ambardan oldingi tarix bilan ham, undan keyingi davr bilan ham ishi yo'q, deydi professor. Islomiy davlat Palmirani egallashiga faqatgina din sababchi emas, deydi noyob buyumlar savdosini kuzatuvchi tashkilot rahbari Debra Ler.
They have recognized that there's a value in the destruction of culture in terms of
Ular qirg'indan foyda ko'rishini tushunadi. Mahalliy aholini qo'rqitish birinchi maqsad. So'ngra boylikni o'marib, mo'may daromad qilsa bo'ladi, deydi suhbatdosh. Ko'hna yodgorliklarni vayron qilishni guruh shuningdek global propaganda uchun qo'llaydi. Iroqning Musul shahridagi muzey buzib tashlangani dunyo ahlini, arxeolog olimlarni larzaga solgan edi.
The Mosul Museum under attack and the video that they posted on YouTube has gotten more
Ular haykallarga bolta urilgan videoni YouTube tarmog'iga joylashtirib, o'ziga e'tibor qaratdi, deydi Debralar. Masalaning moliyaviy jihat ham bor. Islomiy davlat tarixiy buyumlarni topish va pullash uchun alohida vazirlik tuzgan.
It's going and finding treasure, encouraging people to dig.
Odamlarni xazina qidirishga, qazishga undashadi. Afsuslanarli jihati shundaki, bu ish arxeologlarga emas, oddiy odamlarga topshirilgan. Bu jarayonda tarixiy ahamiyatga ega joylar vayron bo'lyapti, deydi mutaxassis. Xalqaro qonunlarda madaniy merosni barbod qilish urush jinoyati deb belgilangan. Islomiy davlat a'zolari bir kun kelib sudga tortiladi, deydi rasmiylar. Shohruh Hamro, Washington.
Studiyada men Behzod Muhammadi, kurdlarning peshmerga qo'shinlari qo'mondoni Sulaymoniyadagi qarorgohida choy ichib o'tiribdi. Dasturxonda shirinliklar, stol tagida esa snayper miltig'i. Islomiy davlat qancha uzoq bu yerda qolsa, yoshlar uchun shuncha jozibasi oshadi. Chunki yoshlarimiz huquqlari Suriyada ham, boshqa mamlakatlarda ham hukumat tomonidan toptalmoqda, deydi u. Ularni yo'q qilish oson emas. Mosul va Raqqa jihodchilar qo'lida ekan, Islomiy davlat bilan kurash davom etaveradi, deya ogohlantiradi u. Polat jangi Mosul janubidagi Kirkuk va Sulaymoniya hududidagi aksel terror operatsiyalari uchun mas'ul. Uning Islomiy davlatga oid fikri AQSh rasmiylari, shu jumladan prezident Barak Obama fikridan ham ancha keskinroq. Rasmiylarni xavotirga solayotgan narsa shuki, Iroqda Islomiy davlat o'z nazoratidagi hududning 40%ini, Suriyada 10%ini yo'qotgan bo'lsa-da, zaiflashmayapti. Aksincha mag'lubiyatlardan saboq olmoqda. Ilgari resurslarini bemalol ishlatgan bo'lsa, hozirda qaysi yerda kurash olib borishga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda va kuchlarini shunga qarab taqsimlamoqda. Islomiy davlat Raqqa va Mosulda avval ustuvor yo'nalishlarni belgilab oladi. So'ngra ular uchun tish tirnog'i bilan kurashadi, deydi bir AQSh rasmiysi. To'da qancha ko'p yutqazsa, xavfi ham shunchalik oshmoqda. Yuqori martabali rahbarlarini yo'qotdi. Minglab jangari hamda ko'plab hududidan judo bo'ldi. Bularni qaytarishga va o'ch olishga harakat qilishi shubhasiz, deydi AQSh razvedka xizmatining bir xodimi. To'daning tajribasi ham oshgan.
ISIS is executing a global strategy that involves three simultaneous campaigns. ISIS is defending its existing territory.
Islomiy davlat mudofaa masalasida aniq strategiya va rejaga ega. Xalifalikni saqlab qolish uchun ularni qo'llaydi. Iroqda jihodchilar Iroq xavfsizlik xizmatiga hujum qilish va uni parchalashda katta muvaffaqiyatga erishdi, deydi Urush tadqiqotlari institutidan aksel terrorizm bo'yicha mutaxassis Harlin Gamber. Bu strategiyani qo'llab, to'da shu oy boshida Bag'dod atrofida shiya jangchilariga hujumlar uyushtirdi va kamida 25 odamni o'ldirdi. Jangarilarni o'ldirish to'da faoliyati uchun jiddiy zarba bo'lmayotgan ko'rinadi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning havo hujumlari oqibatida Iroq va Suriyada 25 mingdan ziyod jangari o'ldirilgan. Biroq ular o'rniga yangilari kelmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, har oy 1000 yangi jangari to'daga qo'shiladi. Bu esa o'ldirilayotganlar soni bilan barobar. AQSh razvedkasining eng so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, Islomiy davlat jangarilari soni 32 mingdan 19-25 minggacha kamaygan. Guruh hatto voyaga yetmaganlarni jang qilishga majburlayotgani haqidagi ma'lumotlar asossiz bo'lishi mumkin. Bolalarni jang qilishga majburlash dahshatli amaliyot, biroq islomiy davlat saflarida hamon xorijiy jangarilar va voyaga yetganlar kurashadi. Bolalar yo'q deydi yana bir rasmiy. Ayrim AQSh rasmiylari va tahlilchilar jangarilar soni kuch yoki zaiflik kaliti emas demoqda. To'da o'z jangarilari qadriga yetadi deydi mutaxassislar.
They're susceptible to a brand reversal because jihadists themselves would turn on them if they start to lose.
Masalan, Anbar viloyatidagi hujumni olaylik. Unga 2014-yilda Abu Umar al-Shishani rahbarlik qilgan. U hududni egallashda ko'p odam ishlatmadi. Katta hududni oz sonli otryadlar yordamida zabt etdi deydi Demokratiyalar himoyasi jamg'armasidan David Gartenstein Ross. Ular ahvoli og'ir, lekin hamon yangi hududlarni zabt etish qudratiga ega deydi u. Asda Burson Marsteller kompaniyasi 3500 odam bilan bevosita suhbat asosida o'tkazgan so'rovga ko'ra, 16 arab mamlakatida yoshlar ekstremist guruhga tanqidiy yondashadi va uning mag'lubiyatga uchrashiga ishonadi. So'ralganlarning 50% esa islomiy davlatni yaqin sharqdagi eng katta muammo deb atagan. Ammo ularga tanqidiy yondashmayotgan katta bir guruh ham bor. Bu toifadagilar hozircha fikrini o'zgartirmoqchi emas, deydi Gartenstein Ross. To'da hududni nazorat qilsa, global jihod harakatiga ta'sir qila oladi va shunday qilishda davom etmoqda. Biz Yevropa va AQShda bu ta'sirni sezyapmiz, deydi Londondagi Quilliam Axel Terror jamg'armasi rahbari Haras Rafiq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda kechayotgan saylov kampaniyasi davomida immigratsiya mavzusi tez-tez tilga olinadi. Prezidentlikka da'vogar Donald Tramp noqonuniy muhojirlarni haydayman deydi. Boshqalar nazarida esa immigrantlar jamiyatni boyitadi. Bir guruh fotosuratchilar muhojirlar hayotini suratga oldi. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Bir qarashda Virginiyaning Arlington shahridagi 6 kilometrlik mana bu ko'cha boshqa ko'chalardan farq qilmaydi. Ammo yaxshiroq nazar tashlasangiz, turli millat vakillariga tegishli yonma-yon turgan ko'plab do'konlarni ko'rish mumkin. Fotosuratchi Lloyd Wolf Columbia Pike ko'chasida uzoq yil yashagan. 1810-yilda tushgan yo'l Virginiyadan poytaxt Washingtonga yetaklovchi katta ko'chalardan biri. Bu joy so'nggi salkam yarim asrda Amerikaga dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlarni magnit kabi o'ziga tortdi.
Columbia Pike borgan sari ko'rkamlashyapti. Bu yerda yuzlab elat vakillari totuvlikda, uyg'unlikda yashaydi. Bu tasvirga tushirishga loyiq joy ekanini ko'rdik.
Wolf va shu atrofda yashovchi yana 4 fotosuratchi 10 yildan beri mahalla hayoti, undagi o'zgarishlarni suratga tushirib keladi. Claudia Camacho Columbia Pike'da 23 yildan beri yashaydi. Boliviya taomlari restoranini ochgan.
Mahallamiz ajoyib. Odam bu yerdan ketgisi kelmaydi. Dunyoning har yeridan insonlarni uchratasiz, turli madaniyatlarni o'rganasiz. Zo'r-ku bu.
Efiopiyalik Muhammad Muhammad bu yerga chorak asr oldin kelgan. Sobiq mamlakatidan keltiriladigan mahsulotlarni o'z do'konida sotadi.
Bu yerda ishlarim yaxshi yurishyapti. Oq tanlilar, afrikaliklar, ispan zabonlar, arablar bilan birgalikda yashaymiz. Bir-birimizni taniymiz, hurmat qilamiz. Xursandmiz. Men xursandman.
Bu nafaqat Amerika, balki butun dunyoda madaniy va etnik jihatdan eng boy mahalladir. Shunga qaramay, hech bir elat alohida bo'lib yashamaydi.
Here everybody's pretty mixed up. Hamma aralash yashaydi. Faqat vietnamliklar, faqat arablar yoki faqat somaliliklar yashaydigan mahallalar yo'q. Ish joylarida ham shunday xilma-xillik va bu ish beryapti.
And it's a nice blend. It works.
Ba'zi paytlarda madaniy festivallar ham o'tkaziladi.
Bangladeshi has their festival.
Bangladeshliklarning festivali bor. Boliviyaliklarning yillik festivalida 30 dan ortiq raqs dastalari qatnashadi. 3000 ga yaqin odam tomoshaga keladi. Ajoyib manzara.
Wolf va uning hamkorlari barcha ishlarini umumiy bir kitobga bitgan.
Buni butun dunyo ko'rishini istaymiz. Tinchlik mana shunday bo'lishi kerak degan iborani ko'p ishlataman. Odamlar bir-biri bilan til topishsin deymiz.
Odil Rozaliyev, Washington.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. Xabar lavhalarimizni internetda kuzatib boring. Manzilimiz amerikaovozi.com. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Stop it right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. In too deep. And it's been 2 years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. Still believe. Yeah, I still believe. Sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.